Jesaja, 14. kafli. En drottinn mun miskunna Jakobi og velja Ísraelsmenn að nýju og láta þá setja stað í sínu eigin landi. Aðkomumenn munu tengjast þeim og saminast Jakobs ætt. Framandi þjóðir munu taka þá að sér og flytja þá heim til sín. En Ísraels ætt mun slá eign sinni á þá og gera þá að þrælum og ambáttum í landi drottins. Þeir sem gerðu Ísraelsmenn útlæga verða sjálfir útlægir. Ísraelsmenn munu ríkja yfir þeim sem kúðu þá. Þegar drottinn hefur veittir hvíld frá þjáningu þinni og skelvingu og henni hörðu áþján sem þú máttir þola, þá muntu hæða konunginn í Babylon með þessu kvæði. Hvílíkan endi hlaut kúarinn, endi er bundin á árásir hans. Drottinn braut barefli óguðlegra, veldið sprota valdsmannana. Hann barði þjóðirnar í heiftaræði með höggum og högg ofan og traðkaði þjóðirnar niður í heift með vægðarlausum ofsóknum. Öll jörðin nýtur hvíldar og friðar, fagnaðar óp kveða við. Jafnvel kýprustrén fagna yfir þér, ásamt setrustrjánum í Líbanon. Fyrst þú ert að velli lagður, kemur engin hinga til að fella oss. Niðri í helju var allt í uppnámi vegna þín til að taka á móti þér þegar þú kæmir. Vofurnar voru reknar á fætur þín vegna. Allir sem voru leiðtogar jarðar. Allir konungar þjóðanna voru uppreknir úr hásætum sínum. Allir munuðir taka til máls og segja við þig, jafnvel þú ert orðin máttvana, jafningi vor. Hátign þín steypist niður í helju ásamt hörpuhljómi þínum. Ormar eru breiddir undir þig og maðkar eru ábreiða þín. Nú ertu fallin af himni, ljósberi, sonur morgunróðans. Nú ert þú að velli lagður, sigurvegar í þjóðríkja. Þú sagðir við sjálfan þig. Ég skal stíga upp til himins ofar stjörnum Guðs. Þar skal ég reisa hásæti mitt. Á þingfjalli Guðana teki mér sæti, yst í norðri. Ég skal stíga ofar hæstu skýjum, líkjast hinum hæsta. En þér var varpað niður til heljar, í hina dýfstu gryfju. Þeir sem líta þig verður starfsýnt á þig. Þeir virða þig vandlega fyrir sér. Er þetta maðurinn sem skók alla jörðina, lét konungsríki riða? Hann gerði jörðina að eyðimörk, reif niður borgir og sleppti föngum sínum ekki heim. Allir konungar þjóðana hvíla í viðhöfn, hver í sínu grafhýsi. En þér var fleygt út án greftrunar, eins og ómerkilegri hríslu. Lík veginna þekja þig. Þeirra sem lagðir voru sverði og steift var niður í grjótið í grifjunni, eins og fótum tróðnur hrægi. Þú munt ekkert samneiti hafa við þá sem lagðir voru í steingrafir, því að þú hefur eitt eigið land og drepið eigin þjóð. Afsprengi illvirkja mun aldrei framar nefnt á nafn. Búið blóðvöllin fyrir syni hans vegna sektar feðra þeirra. Aldrei skulu þeir rísa upp til að leggja undir sig jörðina og fylla hana borgum. Ég mun rísa gegn þeim, segir drottinn allsherjar. Ég mun afmá nafn Babylonar, leifarennar, ættennar og afkvæmi, segir drottinn. Ég mun fá hana brottgöldum til eignar og gera hana að fúa mýri. Ég mun sópenni burt með sópi eyðingarinnar, segir drottinn allsherjar. Drottinn allsherjar hefur svarið. Það sem ég hef fyrir hugað verður. Það sem ég hef áformað kemur fram. Ég mil Assýríu í landi mínu og treð hana niður á fjöllum mínum. Þá verður oki hennar létt af þeim og byrði hennar tekin af herðum þeirra. Þetta er ákvarðað fyrir allan heiminn og þetta er höndin sem reitt er gegn öllum þjóðum. Hafi drottinn allsherjar áformað eitthvað, hver getur ónýtt það? Sé hönd hans uppreitt, hver getur snúið henni? Árið sem Akars konungur andaðist var þessi boðskapur kunngjörður. Fagnið ekki, Filistear, þó að stafurinn sem lustiður sé brotinn, því að af rót snáksins kemur naðra og ávöxtur hennar verður fljúandi dreki. Hinum aumustu umra verða fundin engi og hinir fátæku munu hvílast óhultir. En rót þína læt ég deyja úr hungri og tek leifar þínar af lífi. Kveina þú hlið, grát þú borg, nötrið af ótta filistear, því að reykjar mökkur kemur úr norðri og enginn hleypur undan merkjum. Hverju á að svara konungum þjóðarinnar? Að drottin hafi lagt grunninn að Sion og að þar leiti hinir þjáðu með að líð hans hælis.